Ozodlik radiosidan gapiramiz. Ozodlik radiosidan gapiramiz. Assalomu alaykum muhtaram tinglovchilar. O'zbek tilidagi eshitirishimizni boshlaymiz. Bugun 13-iyul shanba. Eshitirishimiz boshida sizlarni kunning dolzarb voqealariga oid ma'lumotlar bilan tanishtiramiz. Men Markaziy Osiyoda O'zbekiston AQShning nomunosib hamkori mavzuiga bag'ishlangan 4-chi studiya ekspertlar minbari ruknining navbatdagi yangi sonini AQSh moliya vazirining MDH davlatlariga qilayotgan rasmiy safariga doir kuzatishlarni, Tojikistonda tarqalgan ichterlama epidemiyasi haqidagi lavhani hamda Rossiyada ekstremizmga qarshi kurash olib borilayotgani to'g'risidagi materialni e'tiboringizga havola qilamiz. Aziz muxlis, agar dasturimizning so'ngiga qadar Ozodlik radiosi to'lqinlarida qolsangiz, diniy ma'rifiy ruknining navbatdagi sonida Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarining islom ta'limotida aytilgan yetim yesirlarga, faqir miskinlarga yaxshilik qilish to'g'risidagi so'zlarini ham tinglashingiz mumkin. Eshittirishni Akram Fayzulla olib boradi. Muhtaram tinglovchilar, eshittirishimizning asosiy qismiga o'tishdan avval har galgidek kunning dolzarb voqealariga oid ma'lumotlar bilan tanishtiramiz. Mikrofon oldida hamkasbimiz Habiba.
Tojikiston rasmiylari Al-Qaida terror guruhining jangarilari Tojikistonga hujum qilishi ehtimoli tufayli respublikaning Afg'oniston bilan chegaralari mustahkamlanayotganligini bildirishdi. Tojikiston chegara qo'shinlari xizmati boshliq o'rinbosari Nuralisho Nazarovning ma'lum qilishicha, Afg'onistonning Tojik chegarasidan uzoq bo'lmagan Badaxshon tumanida bir necha qurolli guruh to'plangan. Shu sababli chegara qo'shinlari tarkibi 2 hissa oshirilgan. Britaniya tashqi ishlar vaziri Jek Strouning so'zlariga ko'ra, bugun Britaniya va Ispaniya Gibraltar bo'g'ozidagi suverenitetni bo'lib oladi. Reuters axborot boshqarmasining xabarida aytilishicha, Jek Strou bunday kelishuvga erishish uchun ikki mamlakat bir yil muzokara olib borganligini bildirgan. Ma'lumki, 1704-yilda inglizlar Ispaniyaning mazkur territoriyasini egallab olgan. 1713-yilda Utrecht shartnomasiga binoan harbiy bazaga aylantirilgan qoyalardan iborat yarim orol Angliya uchun yopilgan edi. Gibraltardagi ijroiya hokimiyatini Angliya qirolichasi tayinlagan gubernator amalga oshiradi. Strouning ma'lum qilishicha, mazkur hududni ikkiga ajratish rejasini hali qayta ishlab chiqish kerak. Biroq Strou so'nggi qarorni Gibraltar aholisi o'tkaziladigan referendumda qabul qilishini bildirdi. Turkiyada siyosiy bo'hron davom etyapti. O'z vazifasidan iste'fo bergan mamlakat tashqi ishlar vaziri Ismoil Jem kecha matbuot anjumani o'tkazgan. Anjumanda sobiq vazir yangi siyosiy partiya tuzilishini e'lon qilgan. Unga ko'ra, mazkur partiyaga sobiq bosh vazir o'rinbosari Husamiddin O'zgan va iqtisod vaziri Kamol Dervish a'zo bo'ladi. Turkiya bosh vaziri Ejevit esa so'nggi kunlarda u boshqarayotgan Sul demokratlar partiyasiga iste'fo bergan vazirlar va deputatlarni o'z qarorlarini qayta ko'rib chiqishga chaqirgan. Shu paytgacha mazkur partiyani 40 nafar parlament deputati, 7 hukumat a'zosi tark etgan. Shuningdek, hukumat a'zolari o'z vazifalaridan ham iste'fo bergan. Bosh vazir Ejevit va Turkiya prezidenti iltimosiga binoan Turkiya iqtisod vaziri Kamol Dervish iste'fo berishi haqidagi bildiruvini qaytarib olgan. Interfax axborot agentligi tarqatgan xabarga ko'ra, kecha Leningrad viloyatida M8 vertolyoti halokatga uchragan. Vertolyotda 6 yo'lovchi va 4 ekipaj a'zosi bo'lgan. Ularning barchasi yaralangan, 3 nafari og'ir ahvolda. Vertolyot Siyasstroy posyolkasi yaqiniga qulab tushgan. Halokat sababi hozircha aniqlanmagan. Favqulodda vaziyatlar vazirligi xodimlariga ko'ra, halokatdan oldin to'satdan yong'in chiqqan. Kecha Kecha kunduzi Grozniyda 3 marta portlash sodir bo'lgan. TVC telekanali muxbirining xabar berishicha, portlashlardan biri Checheniston ma'muriyati binosi yaqinida yuz berdi. Portlash natijasida Peterburglik va Chechen militsionerlari jabr ko'rgan. Norasmiy ma'lumotlarga ko'ra, qurbonlar va jarohatlanganlar bor. Bir kun oldin Chechenistonning Shalinskiy va Sujenskiy tumanlarida ham qishloq xo'jalik maydonlarida minalar portlagan. Tinch aholidan 4 kishi halok bo'lgan. Janubiy Osetiyadan Norvegiyaning 3 fuqarosi chiqarib yuborildi. Bu haqda Interfax axborot agentligi xabar qilgan. Xabarda aytilishicha, Norvegiya fuqarolari taqiqlangan obyektlarni suratga olish va respublikada joylashgan Rossiya tinchlik saqlovchi kuchlari haqida axborot to'plashda ayblangan. Hukumat rasmiysi norvegiyaliklar suratga tushirish ishlarini qanday maqsadda o'tkazganligi aniqlanmaganligini bildirgan. Janubiy Osetiya avtonom respublikasi Gruziya tarkibiga kiradi. Yugoslaviya hukumati bir kun oldin Bosniya serblari armiyasi generali Dragomir Miloševichni hibsga olish haqida order chiqargan. Haga xalqaro tribunali generalni tinch aholining ommaviy qirg'in qilinishiga tashkilotchi sifatida ayblagan. Mazkur qirg'in 90-chi yillar o'rtasida Bosniya poytaxti Sarayeva qamal qilingan paytda amalga oshirilgan. General Milošević 3,5 yil davomida Sarayeva shahrini qamal etgan Bosniya serblari qo'shinlariga qo'mondonlik qilgan. Dragomir Miloševich Yugoslaviya sobiq prezidenti Slobodan Miloševichga qarindosh emas. Yugoslaviyaning yana bir sobiq prezidenti Zoran Lilic ham hibsga olingan va sobiq prezident Slobodan Milošević mahkama jarayonida guvohlik ko'rsatmasi berish uchun majburan Haagaga yuborilgan. Zoran Lilic 1993-97 yillarda prezident bo'lgan. Venesuela prezidenti Hugo Chavezning iste'fosini talab qilayotgan 100 minglab aholi bir kun oldin mamlakatdan namoyishga chiqqan. Politsiyaning ma'lumotiga ko'ra, mamlakat poytaxti Caracas ko'chalariga 600 mingdan ortiq kishi to'plangan. Ulardan bir qanchasi shahar atrofidagi harbiy bazalarni buzib kirishga uringan. Joriy yilning aprel oyida Hugo Chavez harbiy to'ntarish natijasida vazifasidan chetlatilgan edi. Oradan 2 kun o'tmay prezident tarafdorlari yordamida yana hokimiyat tepasiga qaytishga muvaffaq bo'lgan. Chavezga qarshi tomon uni ijtimoiy islohotlar inqirozi, korrupsiya va mamlakat boshqaruvida diktatorlik qilishda ayblamoqda. Kecha Barselonada OITSga bag'ishlangan xalqaro konferensiya o'z ishini tamomladi. Konferensiyada 15 ming atrofida shifokorlar, olimlar, hukumat rasmiylari va turli tashkilotlar vakillari ishtirok etdi. AQShning sobiq prezidenti Bill Clinton konferensiyada nutq so'zlab, OITSning 14-chi asrda kuzatilgan o'lat kasalligi epidemiyasidan keyin dunyo aholisi ro'para bo'layotgan navbatdagi keng ko'lamli kasallik ekanligini aytgan. BMT ma'lumotlariga ko'ra, dunyo miqyosida VIH infeksiyasi bilan zararlangan 40 million kishining 20 million nafari o'lgan. BMT OITS epidemiyasini nazorat qilish uchun har yili 10 milliard dollar ajratilishi kerak deb hisoblaydi.
Aziz muxlislar, endi navbat 4-chi studiya ekspertlar minbari deb nomlangan rukunimizning navbatdagi soniga. Rukunda siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy, diniy, madaniy sohada ro'y berayotgan hodisalar va mavjud muammolarni aks ettiruvchi faktlar haqida so'z yuritar ekan, rukun muallifi Farangiz Said sizlarni Ozodlik radiosining Praga qarorgohidagi 4-chi studiyaga taklif qilingan mutaxassislarning fikrlari, qolaversa ba'zida aytilmay qolayotgan mulohazalari bilan tanishtirishni maqsad qilib olgan. 4-chi studiya ekspertlar minbari ruknining bugungi soni Markaziy Osiyoda O'zbekiston AQShning nomunosib hamkorimi mavzuida.
Assalomu alaykum. Ozodlik radiosining Praga qarorgohi 4-chi studiyasida Farangiz Said. 2007 yil kuni Ozod Yevropa Ozodlik radiosining Pragadagi bosh qarorgohiga ilgari ham 4-chi studiyamiz mehmoni bo'lgan Markaziy Osiyo masalalari bo'yicha taniqli mutaxassis AQShning Harvard universiteti qoshidagi Markaziy Osiyo va Kavkaz dasturi direktori Jon Shoberlayn tashrif buyurdi. Biz esa bu imkoniyatdan foydalanib, uni 4-chi studiyamizga yana bir bor taklif etdik. Taniqli mutaxassis bilan suhbatimiz mavzuini Markaziy Osiyoda O'zbekiston AQShning nomunosib hamkorimi deb belgilashga qaror qildik. Deyarli 11 yil oldin Sovet imperiyasidan ozod bo'lib chiqqan, katta tabiiy boyliklar va ko'p sonli ma'lumoti va malakasi jihatidan yuqori darajada bo'lgan aholiga ega Markaziy Osiyo respublikalari hamon qiyinchiliklarga yuz tutmoqdalar. Mamlakatlar iqtisodiyotlarida o'sish kuzatilmayapti. Aksincha, iqtisodiy va ijtimoiy qiyinchiliklar tobora chuqurlashib, ishsizlik, narxlar oshishining sur'atlari, inflyatsiya kabi ko'rsatkichlar yildan yilga o'sib boryapti. Buning sabablari nimada? Jon Shoberlayn bilan suhbatimizda aynan shu savoldan boshlasak.
It seems to me that the key problems are political ultimately, that is the reluctance to reform or the adoption of reforms which are not necessarily very effective. These have to do with the political choices that are being made by the leaderships, and unfortunately the leadership is driven by a series of different factors which don't.
Fikrimcha muammolarning asosiylari siyosiy bo'lib, ular siyosiy islohotlarning amalga oshirilmayotganligi yoki samara bermayotgan siyosatning olib borilayotganligidan iboratdir. Albatta, bu yerda gap rahbarlar olib borayotgan, ular tanlagan siyosat haqida ketyapti. Rahbarlar esa xalq farovonligi yoki iqtisodiy o'sishni o'ylab emas, balki boshqa maqsadlarni ko'zlagan holda qarorlar qabul qiladilar. Masalan, O'zbekistonda milliy iqtisodiyotning o'zagi bo'lmagan real iqtisodiyot isloh qilinmayapti. Gap shundaki, O'zbekiston rahbariyati iqtisodiyotdan siyosiy maqsadlarni ko'zlab foydalanadi, bu esa juda xavflidir. Boshqa mamlakatlar, masalan, Qirg'izistonda iqtisodiy islohotlar katta sur'atlar bilan amalga oshirildi, lekin bu respublikaning ba'zi qismlarida xavfli vaziyatni vujudga keltirdi. Tog'li hududlarda esa real iqtisodi yo'q. Aholi shaharlarga ish izlab ketayotir.
In the mountain regions has really collapsed and many people are now fleeing to the cities where there's also not much to sustain them in terms of economic opportunities.
Jon Shoberlayn fikrlarini tinglar ekansiz, neft, gaz, paxta, oltin va boshqa rangli hamda qora metallar kabi zaxiralarni jahon bozorida sotish evaziga boyish, ayni vaqtda iqtisodiyotning sanoat va maishiy xizmat sektorlarini rivojlantirish va tayyor mollarni ishlab chiqarish uchun qayta ta'mirlash bilan shug'ullanishi mumkin bo'lgan respublikalar hamon jahon hamjamiyatining eng qoloq mamlakatlari bo'lib qolayotirlar, deb o'ylaysiz beixtiyor. Jon Shoberlayn fikricha buning sababi Markaziy Osiyo mamlakatlari hukumatlari olib borayotgan siyosatda, ular amalga oshirmayotgan islohotlarda, ya'ni sabab hukumatlarda. Biroq hukumatlar so'nggi 11 yil davomida mintaqaning noqulay geografiya joylashuvi, Sovet imperiyasidan meros qolgan iqtisodiy, ijtimoiy va boshqa muammolar, qolaversa qo'shni mamlakatlardagi beqarorlikni qiyinchiliklar sabablari sifatida ko'rsatib kelmoqdalar. Janob Shoberlayn, bu gaplarda jon bormi? Keling, hukumatlar olib borishi lozim bo'lgan, biroq olib bormayotgan siyosat, amalga oshirmayotgan islohotlar sarasida yana boshqa sabablarni ham aniqlashga harakat qilamiz.
Perhaps the first problem is the situation that the geographic situation that Central Asia is positioned in, and that is surrounded by, on the one hand, Russia, on which it's been dependent for so long.
Bunday sabablar sirasida birinchi navbatda Markaziy Osiyoning geografik joylashuvini ko'rsatish mumkin. Bir tarafda mintaqa respublikalari uzoq vaqt davomida qaram bo'lgan Rossiya, janubda muammolarga to'la mamlakatlar. Natijada Markaziy Osiyo respublikalari na o'zga g'oyalardan boxabar bo'la olganlar, na jahon bozoriga chiqish imkoniyatlariga ega bo'lganlar. Bu esa ularning Rossiyaga qaram qilib qo'ygan geografiya joylashuvining noqulay bo'lgani barobarida respublikalar bir-birlarining boshqa mamlakatlar bilan aloqalariga to'siqlar yaratmoqdalar. Masalan, tojikistonliklar Rossiyaga borib kun kechirish uchun pul topishga majburlar, biroq bu yo'lda ular O'zbekiston va Qozog'iston tomonidan yaratilgan qonuniy va noqonuniy to'siqlarga duch kelmoqdalar. Neftga boy Qozog'iston esa o'z zaxiralarini jahon bozoriga olib chiqishda qiynalmoqda. Sabab gaz va neft quvurlarining yo'qligida ularni qurish haqida loyihalar bo'lsa-da, bu loyihalar qachon amalga oshishi hamon noma'lum. Yana bir omil Sovet ittifoqidan qolgan meros. Sovet iqtisodiyoti nuqsonlarga to'la bo'lgan bo'lsa-da, uning ijobiy taraflari ham bo'lgan. Masalan, Sovet davrida Markaziy Osiyo aholisining ta'lim darajasi juda yuqori bo'lgan. Bugungi kunda Tojikiston va Qirg'iziston kabi kambag'al mamlakatlarda qishloq aholisi maktablarga bormay qo'ygan. O'zbekistonning ta'lim sohasiga katta e'tibor qaratayotgan bo'lishiga qaramay, unda siyosat ustuvor bo'lib qolayotir. Masalan, rus tilida ta'lim olish imkoniyatlari cheklangan. Bu o'z-o'zidan salbiy holat bo'lmas edi. Qachonki o'zbek tilida berilayotgan ta'lim darajasi rus tilida berilgan ta'lim bilan bir xil bo'lganida. Lekin hozirga qadar ularning orasidagi tafovut sezilarli bo'lib qolayotir. Bundan tashqari ta'lim sohasida poraxo'rlik avj olgan. Imtihonlarni topshirib universitetlarga kirish uchun pul to'lash kifoya. Bilimga ega bo'lish zarurati yo'q. Turkmanistonda vaziyat eng yomon bo'lib, Ashxobod rahbariyati xalq savodsiz bo'lishidan manfaatdor ko'rinadi. Taraqqiyotning yana bir omili barqarorlikdir. Afg'oniston, so'ng Tojikistondagi vaziyatning mintaqa taqdiridagi roli juda katta bo'ldi.
Albatta, barqarorlik taraqqiyotning asosiy omillaridan biridir. Chunki ma'lum bir mamlakat iqtisodiyotiga sarmoyalar yotqizmoqchi bo'lgan kompaniya birinchi bo'lib aynan barqarorlikni e'tiborga oladi. So'nggi 10-11 yil davomida ko'plab mamlakatlar aro kelishmovchiliklar, chegara nizolariga qaramay Markaziy Osiyoda barqarorlik saqlab qolindi. Sarmoyador e'tiborga oladigan yana bir omil siyosiy hamda iqtisodiy islohotlarning amalga oshirilayotganligidir. Bu borada Markaziy Osiyo respublikalarida jiddiy siljish yo'q, olib borilayotgan siyosat samara bermayapti. Demak, sarmoyalar yotqizilmayapti, islohotlar amalga oshirilmayapti, geografiya joylashuv noqulay, Rossiya, Afg'oniston, Eron va boshqa qo'shnilar salbiy ta'sir ko'rsatmoqdalar. Muammolar ko'p. Lekin nima sababdan Markaziy Osiyo respublikalari o'zaro savdo-sotiqning rivojlanishiga yo'l qo'ymayaptilar? Aholining bir hududdan boshqasiga o'tib savdo bilan shug'ullanishiga to'siqlar, sun'iy to'siqlar yaratyaptilar. Viza rejimlari joriy etdilar, chegaralarda minalar o'rnatdilar. So'z yana Harvard universiteti qoshidagi Markaziy Osiyo va Kavkaz dasturi direktori, Ozodlik radiosining 4-chi studiyasi mehmoni Jon Shoverlaynga.
In this question, Uzbekistan occupies a very important role because it's the country situated in the middle of Central Asia, and all the other countries have some border on that country, and would in the transportation corridors, many of them go through Uzbekistan. So Uzbekistan's role is very important.
Bu masalada O'zbekiston o'rni juda muhimdir, chunki u mintaqaning o'rtasida joylashgan. Markaziy Osiyoning boshqa mamlakatlari O'zbekiston bilan chegaradosh. Barcha transport koridorlar O'zbekiston hududidan o'tgan. Hamon milliy valyuta konvertatsiyasini ta'minlay olmay kelayotgan rasmiy Toshkent savdo-sotiq borasida to'siqlar yaratmoqda, chunki AQSh dollarining rasmiy kursi bilan qora bozor kursi orasidagi tafovut mavjudligi barcha savdo operatsiyalarining tadbirkorlar uchun ziyonli bo'lishiga sabab bo'layotir. Savdo faqat hukumat tomonidan konvertatsiyani amalga oshirish imtiyozi berilgan kompaniyalar va idoralar uchun foydali bo'lishi mumkin. Paxta O'zbekiston valyuta zaxirasining asosiy manbasi. Uni sotish huquqi ham ayrim idoralarga berilgan xolos. Bunday amaliyot natijasida esa ushbu idoralar va ba'zi shaxslar boyishayapti. Bu O'zbekiston moliyaviy tizimining inqirozga uchraganidan darak beradi. Biroq shuni aytib o'tish lozimki, O'zbekiston bunday siyosat olib borayotgan yagona davlat emas. Mintaqaning boshqa mamlakatlarida ham hukumatlar valyuta zaxiralari manbasi bo'lmish tovarlar yoki xom ashyo savdosini nazorat qiladilar. Savdodan olinadigan foyda ayrim mansabdorlar cho'ntaklariga tushar ekan, bu bozor iqtisodiyotining barpo etilishida to'siq bo'layotir. Rahbarlar esa xalq haqida emas, o'z cho'ntaklari haqida qayg'uradilar. Shunday qilib, siyosiy elitalar manfaatlari oddiy xalq manfaatlariga ziddir. Asosiy muammo aynan shu bo'lib, uning sababi demokratiyaning yo'qligi, ya'ni xalq uchun rahbarlardan islohotlarni amalga oshirishni talab qilish imkonlari yo'qligiga borib taqaladi.
Vaziyatni qaysi yo'l bilan o'zgartirish mumkin? Markaziy Osiyo mamlakatlari orasida hamkorlik va siyosiy iqtisodiy integratsiyani amalga oshirish orqali hozirgi iqtisodiy ijtimoiy qiyinchiliklarni bartaraf etish mumkinmi? Bu eng qulay yo'l emasmi?
I do think that economic integration is very crucial to the flourishing of the economies of the region. If you take the Fergana Valley.
Ha, mening fikrimcha iqtisodiy integratsiya iqtisodiy o'sish va farovonlikning asosiy omilidir. Masalan, Qirg'iziston, Tojikiston va O'zbekiston hududlarida joylashgan Farg'ona vodiysini oladigan bo'lsak, bu mamlakatlar iqtisodiyotlari bir-biriga bog'liq bo'lib, u yerda yashovchi odamlar azaldan vodiyning bir qismidan boshqa qismiga borib ishlashga, savdo qilishga odatlanganlar. Mahalliy savdo, ish kuchi migratsiyasi yaxshi rivojlangan bo'lgan. Hozir esa viza rejimlari va boshqa to'siqlar mavjud. O'z mamlakatida ish topa olmagan o'zbekistonlik qo'shni respublikaga borishni istaydi va bunga harakat qiladi, lekin rasmiylar tomonidan ta'qib qilinadi. Chegarasiz savdo milliy iqtisodiyotlarga katta foyda keltirishi mumkin. Mustaqillikning ilk yillaridanoq Markaziy Osiyo liderlari birga yig'ilib, turli sohalardagi hamkorlik va integratsiya haqida gapirishga odatlanganlar. Bu bayonotlar qog'ozda chiroyli ko'rinsa-da, amalda vaziyat butunlay boshqacha bo'lib qolayotir. Ularning xohishlari haqiqatan ham samimiyligiga ishonish qiyin, chunki respublikalar orasida to'siqlar yaratilganidan foyda olayotgan rasmiylar yo'q emas. Mamlakatlar esa bundan aziyat chekmoqdalar xolos.
Janob Shoberlan, Ozodlik radiosining aziz muxlislari, endi esa 4-chi studiyada bo'lib o'tayotgan suhbatimizni so'nggi paytlarda ko'p muhokama etilayotgan bir mavzuga bursak. U ham bo'lsa, Amerika Qo'shma Shtatlari va O'zbekiston o'rtasidagi munosabatlardir. AQSh qo'shinlari O'zbekiston hududida joylashtirilganlar. Meni qiziqtirayotgani bu qancha vaqt davom etishidir.
Ой, было бы интересно знать ответ на этот вопрос. Конечно, когда ввели войск, это они объявили, что это очень коротко, это только в течение.
Мен ҳам бу саволга жавобни билишни истардим. Қўшинлар Ўзбекистонга киритилганида бу узоқ вақт давом этмаслиги фақат Афғонистондаги амалиётлар даври мобайнида бўлиши айтилган эди. Лекин бу аслида узоқроқ давом этиши аниқ. Менинг ўйлашимча, АКШ қўшинларининг Марказий Осиё мамлакатлари ҳудудлари joylashtirilishining sababi Afg'onistondagi amaliyotlar bo'lmagan. Asl sabab turli mamlakatlarda harbiy bazalarga ega bo'lib, kelajakda zarurat tug'ilganida ulardan foydalanish imkoniga ega bo'lishdadir. AQShda bunday rejalar ustida ishlayotgan odamlar ilgari ham bo'lgan. Ular aksil terror kampaniyasi davrida paydo bo'lgan imkoniyatdan foydalanadilar xolos. Bu qancha davom etishi bir necha omilga bog'liq bo'lib, eng muhimi mintaqada kuzatilayotgan jarayonlar emas, balki dunyoning boshqa qismlaridagi vaziyatdir. Agar boshqa mamlakatlarda ham harbiy amaliyotlarni amalga oshirish zarurati tug'ilsa, AQSh Markaziy Osiyodan qo'shinlarini olib chiqishi mumkin, lekin bu qachon ro'y berishini aytish qiyin.
So'nggi 10-11 yil davomida Vashingtonning Markaziy Osiyoga nisbatan ma'lum bir strategik rejasi bo'lmagan. Janob Shoberlan, 4-chi studiya ekspertlar minbari dasturimizning Markaziy Osiyo mintaqaviy xavfsizligiga bag'ishlangan sonida qatnashganingizda, siz ham dasturimizning yana bir mehmoni, pokistonlik mutaxassis Ahmad Rashid ham bu fikrga qo'shilgan edingiz.
Да, это даже трудно говорить о стратегии по отношению к этому региону, потому что те шаги, которые предпринимались до сих пор, они нельзя сказать, что они часть общей стратегии.
Дар ҳақиқат АКШнинг бу минтақага нисбатан маълум бир стратегияси ҳақида гапириш қийин. Вашингтонда Марказий Осиёга нисбатан аниқ позиция йўқ ва яқин келажакда бу хусусда муросага эришилиши ҳам амри маҳол. АКШ давлат департаменти ва мудофаа департаментида бу борада 1 sentyabrga qadar ham, hozirgi kunda ham hamfikrlik yo'q va bo'lmagan. Mudofa departamenti qo'shinlar joylashtirilishi tarafdori bo'lgan bo'lsa, davlat departamentining maqsadlari ko'p tomonlama yondoshuvga asoslangan. Lekin 11 sentyabr hodisalari davlat departamentining siyosiy ta'sirini kamaytirdi. Markaziy Osiyo mintaqasiga nisbatan siyosatning ishlab chiqilishida davlat departamentining ishtiroki ham ancha sustlashdi. Kelajakda bu borada katta o'zgarishlar bo'lish bo'lmasligini aytish qiyin, chunki prezident faqat 4 yilga saylanadi. Kelasi prezident mutlaqo boshqacha siyosat olib borishi mumkin. AQShning hozirgi siyosatini bir tomonlama, faqat mudofaani e'tiborga olayotgan xavfli siyosat deya baholab, bunday siyosat AQSh manfaatlarini tahlika ostiga qo'ymoqda deb ta'kidlayotgan va bu siyosatni keskin tanqid qilayotganlar AQShning o'zida ham juda ko'p. Bunday fikr tarafdorlarining ta'siri tobora oshib borayotir, kelajakda ular katta kuchga ega bo'ladilar deb umid qilish mumkin.
2 yildan so'ng Amerika Qo'shma Shtatlarida prezidentlik saylovlari bo'lib o'tadi. Ularda kim ishtirok etishi va kim g'alaba qozonishi hali noma'lum. Bu haqda gapirish ham erta bo'lsa kerak. Hozirgi Oq uyni Jorj Bush ma'muriyatini oladigan bo'lsak, u O'zbekiston prezidentini qo'llab-quvvatlamoqda. Islom Karimovning Oq uy tayanchiga ega bo'lganiga ishonchi komil bo'lsa kerakki, so'nggi paytlarda uning o'zini tutishi ham o'zgargan ko'rinadi. Masalan, 7-iyun kuni Rossiyaning Sankt-Peterburg shahrida bo'lib o'tgan Shanxay hamkorlik tashkiloti sammitida u o'zini xuddi AQShning eng yaqin hamkori va qolaversa, Oq uy ishonchini qozongan va u belgilagan missiyani bajarayotgan shaxsdek tutdi. Ko'p o'tmay Toshkent rasmiylari O'zbekiston Guam tashkilotidan chiqishini e'lon qildilar. Xalqaro hamjamiyat bu xabarni hazm qilishga ulgurmasidan Toshkent, yo'q, siz bizni noto'g'ri tushundingiz. Biz Guamdan chiqmoqchi emasmiz. Tashkilotdagi ishtirokimizni shunchaki vaqtincha to'xtatmoqchimiz xolos, qabiladagi bayonotlar qildi. Kuzatuvchilar esa bunda Washington qo'li borligi sezilib turibdi. Oq uydagi katta aka Karimovga qarab shoshma-shosharlik qilibsizlar-da. Unday qilmanglar deb ko'rsatkich barmog'ini silkitgandek bo'ldi degan fikrlar bildirdilar. Janob Shoverlay, siz prezident Karimov xulqidagi o'zgarishlarni sezyapsizmi?
Ну, видно, что интересная танца происходит, то есть очень чувствительное отношение, то есть в Узбекистане.
Дархакикат, сонги пайтларда бундай ойинга тушишлар кузатилмоқда. Узбекистон Вашингтоннинг муносабатига катта эътибор билан қарайди. Москва ҳақида ҳам айнан шуни айтиш мумкин. Узбекистон Россия сиёсатидан мутлақо мустақил деб бўлмайди. Расмий Тошкент ўз мустақиллигини ҳар дамда намоиш қилади. Ishga urinsa-da, aslida ham AQSh ham Rossiyaning O'zbekistonga ta'siri juda sezilarlidir. AQSh ba'zi hollarda bunday ahvolni inobatga oladi va undan o'z maqsadlarida foydalanishga harakat qiladi, ba'zida esa bunga yetarli e'tibor qaratilmaydi. Washingtonning eng katta kamchiligi uning barcha muammolarga e'tibor qaratishga qudrati yetmasligidadir. Yaqin Sharq, Iroq atrofidagi vaziyat Oq uy e'tiborini o'ziga tortar ekan, O'zbekiston AQSh tashqi siyosatining ustuvor yo'nalishi bo'lmay qoldi.
Oq uy Islom Karimovni qo'llab-quvvatlamoqda. Bu qancha davom etadi? Qirg'iziston prezidenti Askar Akayevni oladigan bo'lsak, u Karimovga qaraganda ancha ehtiyotkor. AQSh qo'shinlari Qirg'iziston aviabazalaridan foydalanmoqdalar. Amerikalik askarlar Bishkek ko'chalarida bemalar yurishibdi. Lekin Akayev har bir fursatdan foydalanib, Rossiya rahbari Vladimir Putin va Xitoy rahbariyatiga hurmat va ehtirom namoyish qiladi, munozamat ko'rsatadi. Rus tiliga davlat tili maqomini berdi. Xitoyga Qirg'iziston hududlarining bir qismini ham bermoqchi. Bu mamlakat ichidagi namoyishlarga olib keldi va Akayev hokimiyatini real tahlika ostiga qo'ydi. To'g'ri, Qirg'iziston bilan O'zbekiston ahvolini solishtirib bo'lmaydi. Rasmiy Bishkek ko'p sonli rus va rusiy zabon diaspora Xitoy bilan bevosita qo'shnichilik haqida o'ylashga majbur. O'zbekiston esa Xitoyning harbiy hujumidan xastiramasa ham bo'ladi. Karimov mustaqillikning ilk kunlaridanoq Rossiyadan uzoqlashish va o'zbekistonlik siyosatchilar so'zlari bilan aytganda teng huquqli hamkorlikni rivojlantirish tarafdori bo'lib kelgan. Oqquy o'z e'tiborini Iroq yoki boshqa hududlarga qaratib, Toshkentni asosiy hamkor deb hisoblamay qo'ysa va qo'shinlarini O'zbekistondan olib chiqib ketsa, bu Karimovning pozitsiyasiga qanday ta'sir qilishi mumkin? O'zbekiston rahbari ertaga eski hammom, eski toz bilan qolmaydimi?
Та администрация, которая сейчас сидит, то есть администрация Буша, они, наверное, будут смотреть на Каримов как главный друг в этом регионе.
Окуйнинг ҳозирги маъмурияти, яъни Буш маъмурияти Каримовни минтақадаги асосий ҳамкор этиб ҳисоблашда давом этади. Президент ўзгарганида сиёсат қайси томонга ўзгариши номаълум. Буш ҳукумати эса муаммонинг энг содда ва осон ечимини топишга ҳаракат қиляётир. Markaziy Osiyoda ҳеч бўлмаса битта ҳамкор топишга уринар экан, Окуй унинг бу мамлакат билан ҳамкорлиги минтақа мамлакатлари орасидаги муносабатларга қандай таъсир қилиши Ya'ni mamlakatlar aro hamkorlikka salbiy ta'sir qilishi mumkinligi haqida o'ylamaydi. Lekin